Üçüncü bab. Şavulun adamları bilen Davud'un adamlarının arasındaki uruş uzağa çekti. Davud gittiği sayı güçleniyerdi. Şavulunkular bolsa barıka ecize erdiler. İne, şular Davud'un Hebronlu doğulun oğullarıdır. Onun Nobahar oğlu Yizregerli Ahinoğamdan bolun Amnondi. İkincisi Karmelli Nabal'ın Dulgal'ın ayalı Abigail'in bolun Kilab'dı. Üçüncüsü Geşur padişahı Talmay'ın kıydı Magakadın bolun Abşalom'dı. Dördüncüsü Hagit'ten bolun Adoniya'dı. Beşincisi Abital'dan bolun Şepatya'dı. Altıncı oğlu Egla'dan bolun Yitregam'dı. Davud'un bu oğullarının hemmeti Hebron'a doğuldular. Şavul bilen Davud'un kovum karnışlarının aradınakı uruş devam ediyordu. Şavul'un kovumunun Abner Barha güçleniyordu. Şavul'un Rizpa adlı bir kırnağı vardı. Rizpa'nın atadına Aya diyerdiler. Bir gün İşboşet Abner'i, "Nemçin kakımın kırnağı bilen yattın?" dedi. İşboşet'in sözlerine Abner'in cüda kaharı gelip onu şeyle dedi. "Neme, sen beni Yahuda'nın tarafına geçen bir köpek kasaplayan mı? Men bugün güne çelli, atan Şavul'un nesline, onun doğullarını, dost yarlarına vefalı olup, seni Davud'un eline düşmekten saklap gezdim. Şu ayal tevepli bugün sen bana kara yonkacak oluyar mı? Rep Şavul'un elinin padişalığı alacaktığını, dağından Berşeva çelli udalayan İsrail'de hem Yahuda'da, Davud'un padişalığını berkarar edecektiğine andıştı. İnni oğlu akta aydılanı yerine yetirmedim. Oy Huday, bana da şunu, hatta onunın beterini görkütsün. İşboşet, Abner'den korkan son, onu cevap kaytarıp bilmedi. Abner, Hebron'un oturan Davud'a çaparı verip, "Yurt kimin ki? Gel, ehd bağlaşalı. Tutuş İsrail'in senin tarafına geçmeğine benim kolda vereyim," dedi. Davud, "Bolyar, men senin bilen ehd etişeyim. Yönü bir şart bilen. Менің үлін көрмі көрші келініңді, Шауылың қиды Микалды кетірердің. Егер кетірмесең, мені көрмердің," дейді. Сонғыра Дауд, «Юз пілішілінің пүрчігіні беріп, алын аялым Микалы өзіме қайтырып бер," деген хабар білін, Шауылың оғлы Ишбошеті шапар көмінерді. Ишбошет адым иберіп, Микалы оның адамсы Палтиелдің иден алды. Палтиел Лайшың оғылды. Adamsı yol boyu ağla vengrep Mikali Bahurima çelli uğradı. Abner öyüne gayt diyen son Paltiel yedine dolanı. Abner İsrail yaşlılarına şeyle sözlerden yıldanı. Köp vaktan veri siz Davud'un özünde patişa olmağını isleyerdiniz. İnni isleğinizi amala aşırın. Siz əbirip men öz halkım İsrail'i kulum Davud'un üstü bilen. Perişlilerden hem onun ehli düşmanlarının halat ederin, deyip Davud'a aydıptı. Abner, Benyamin tiresiyle hem epleşti. Sonra ehli İsrail'lerin hem de Benyaminlerin isleğini Davud'a yatırmak için ol Hebron'a gitti. Abner, 20 adam bilen bile Hebron'a Davud'un yanına vardı. Davud olur için meclis kurdu. Abner Davud'a, "Men gideyim ne? Tutuş İsrail'i Şah Hazretlerinin yanına yığınayın. Senin öz göğün üstlüğüne göre şahlık durmanın için koy olur senin bilen ehd bağlaştırılır," dedi. Davud Abner'i koyverdi. Ol sağ salamat çıkıp gitti. Yoab Davud'un adamları bilen talançılıktan yanıca kaydıp gelipti. Olur köp olca alıptılar. Emma Abner Hebron'u Davud'un yanına değildi. Davud onu koyveripti. Ol sağ salamat çıkıp kaydıptı. Yoab tutuş koşun bilen bile geldi. Ner'in oğlu Abner'in padişanın yanına gelindiğini, padişanın onu güvürendiğini, onun sağ salamat çıkıp gidendiğini Yoab'a haber verdiler. Yoab padişanın yanına varıp, "Eden zadın ne mi? Öz ayağı olan yanına gelen Abner'i ne için güvürdün? Sen Ner'in oğlu Abner'i tanıyan ahirin. Ol seni anlamak için, nereye gidip geleneğini, neyme iş edeneğini bilmek için gelindir," dedi. Йоап Даудың янынан чыккан соң Абнерің еділінен шапарлар иберді. Ве оны Сира койсынан едіне кетіртті. Эмма Дауд мұнан бейхабарды. Абнер Хевроны қайдып келені, Йоап оның білін икічәк геплешек болян кіші болып, оны дәрведәнің іш тарапына чекті де, ічіне ұрып өлдірді. Шейдіп Абнер, Йоабың доғыны Асахелің ғаны ғалының үшін өлдірілі. Дауд бұ хабары ештіп. Өдімім, пачалығымым, Нерің оғлы Абнерің ғаны үшін Реббің оңына еч уақыт күнәкәр болмарыз. Күнә қой Йоабың һәм оның неслінің бойына түштін. Йоабың неслінің арасына ирің жығынаян яралы, пиз ашын, яда қолтық пішекли, қылыштан өлеян яда нана дар адамдар қой емеші болсын дұрсын, дейді. Сөйдіп, Йоап ва оның доғыны Абышай, Гибгонны болын ұрышты өз доғылыры Асахелі өлдірін Абнерің жанына қаст еттілер. Дауд Йоап білен оның янынағы әклі халқа. Яқаңыды ертіп, жұл кейініңді, Абнерің ясын тұтың, дейді. Дауд патша оның тавидінің едінін үріді. Абнері Хевроны жайладылар. Оның құбырының башынына патша тез едіп ағылады. Тұтыш халық та оңы қошылды. Патша Абнер үшін аға айтты. Ақмақларша өлмелі дәлдің, Абнер. Қолларың бағылы дәлді, аяқларың қандарлы дәлді. Әмма залымларың қолына түшін бері кімін әләк болдың. Абнер үшін тұтыш халық ені де ағылыды. Сонғыро әклі халық Даудың яғына келіп, күн батмазан өң бір даттар қарванмағы теклі беттілер. Әмма Дауд. Егер күн яшыянса түшіру үйзім, яда башқа бір дат датсам, Құдай маңы да шоны, қатта оннанна бетерні көргөстім дейіп андышты. Тұтыш халық Даудың бұл олшыны көріп, оны мақұлады. Патшаның әдіян әхлі ішінің қошал болшы алы, халық бұл көдекем оннан қошал болды. Нерің оғлы Абнерің өлімінні, Даудың әлінің еоқтығыны тұтыш қошын өе әхлі Исраил халқы шолғын көзі етірді. Патша адамларына жүзденіп, бүгін Исраилің бір бегінің, бір бейк адамының өлінігіні білеңіні, Құдайың башыма я қойылып сайлан патшасы болсамым, менне бүгін үйш құрбат ең. Серуяның оғылары меннен қас күйшілі. Ямалық әдінің өзіні де, Реб ямалық көркесін, дейді.